Shall we pray?
พระบิดาพระข้าพงศ์ถวายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันเวลานี้สำหรับการนมัสการและการศึกษาพระคำของพระองค์ขอช่วยพระข้าพงศ์ทุกคนที่จะเข้าใจพระคำของพระองค์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและรู้ว่าคำสอนของพระองค์นั้นเป็นจริงและใช้ได้ตลอดไปไม่ว่ายุคใดสมัยใดความจริงของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนและมนุษย์สัญชาติยานของมนุษย์ปัญหาของมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนเช่นเดียวกันขอช่วยพวกข้าพงศ์ทั้งหลายพงศ์ชาข้าเวลานี้ที่จะมีสติปัญญาจากพระองค์และเข้าใจความจริงทุกอย่างและขอให้ชีวิตทุกชีวิตมีสันติสุขมีความหวังจากคำสอนของพระองค์ด้วยเถิดพวกข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับความผิดพลาดของซาอูลนะครับ
Today we're going to talk about Saul's mistakes
แล้วบ่อยครั้งนะครับปัญหาของซาอูลเป็นปัญหาเดียวกับที่เรามีเช่นเดียวกัน
And often times Saul's mistake or his problems is also we can relate it to
ในพระคัมภีร์ตอนนี้จะบอกเรานะครับว่าปัญหาของซาอูลไม่ได้เกิดจากแหล่งเดียวหรือที่เดียว
Saul's mistake did not come from one source but came from many other sources
จริงๆแล้วนะครับบ่อยครั้งเมื่อเราพบปัญหาเรามักจะหาแพะรับบาปใช่ไหมครับ
Actually when we face problems we tend to find a scapegoat
บอกว่าปัญหาฉันเกิดจากคนนั้นเกิดจากคนนี้เกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนี
้ We tend to blame situations blame others or blame somebody else
แต่ถ้าเรามีโอกาสนั่งคิดพิจารณานะครับเราจะพบว่าปัญหาของเราเกิดจากหลายแหล่งละเกิด
But we have a chance to ponder to think about it these problems came from many places
เมื่อพวกก่อการร้ายนะครับขโมยเครื่องบินแล้วก็ไปชน World Trade Center ชนตึกเพนทากอนเนี่ยอ้อเราชี้นิ้วว่าคนนั้นว่าคนนี้เป็นความผิดของคนนั้นคนนี
้ When terrorists took over those planes and hit the World Trade Center and Pentagon many people blame many other people
แต่เมื่อเขาตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนนะครับหาว่าทำไมเกิดปัญหานี้ได
้ And when they have set up an official try to find out the reason being why this thing could happen
ทุกคนนะทั้งนั้นเลยมีความผิดทั้งสิ้นนะมันไม่ใช่คนเดียวกลุ่มเดียวองค์การเดียวไม่ใช่ CIA ไม่ใช่ FBI นะหน่วยงานรัฐบาลเกือบทุกหน่วยงานมีความผิดนะผู้นำรัฐบาลเกือบทุกคนมีส่วนรับผิดชอบ
Besides FBI CIA they blame many other departments they all blame those departments
แล้วยิ่งกว่านั้นประชาชนอเมริกันก็มีส่วนผิดด้วย
And not only those departments the citizens of this country also to be blamed
เป็นความจริงความผิดพลาดของซาอูลไม่ได้เกิดจากซาอูลคนเดียว
It is true Saul's mistake did not come from himself
แต่ซาอูลจะต้องรับผิดชอบนะเพราะนี่เป็นชีวิตของเขานะจะโยนความผิดให้คนอื่นไม่ได
้ However Saul must respond to his mistake he cannot blame others
นายพระพีตอนนี้เริ่มอย่างไรครับพระพีบอกว่าศัตรูคนฟิลิสเตียยกกองทัพมาล้อมรอบแล้วกองทัพอิสราเอลก็ยกออกไปจะต่อสู
้ The Bible says Philistines assembled to fight Israel and Israel were ready to fight back
แต่ปัญหาคือคนอิสราเอลมีทหารเมื่อเปรียบกับศัตรูแล้วมันเปรียบไม่ได้นะครับมันมากต่างกันเยอะเหลือเกิน
But the problem is the Israelite troops cannot compare to numerous troops of Philistines
คนอิสราเอลเป็นทหารอาสาสมัครนะไม่ใช่ทหารจริงๆแต่เป็นชายเล่าชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับถูกเรียกมาเพื่อช่วยประเทศ
Israel troops more like volunteer they willing to go for fight not like a professional like others
แต่เมื่อเห็นกองทัพฟิลิสเตียทหารพวกนี้เป็นทหารอาชีพนะลบทับจับศึกตลอดชีวิต
But when Israel saw these Philistine soldiers they are like Korean soldiers they have been fight for their life
ฉะนั้นประชาชนทหารเหล่านี้นะเห็นศัตรูแล้วกลัวนะตัวสั่นหนีทับกันเป็นแถวนะกลัวมาก
Therefore this Israelite saw the Korean soldier they were fear trembling in fear
แล้วนี่มีผลต่อซาอูลนะ
And this will affect Saul
ซาอูลเป็นกษัตริย์เป็นแม่ทัพนะเห็นทหารหนีตัวเองก็เริ่มตกใจกลัวเหมือนกัน
Saul was a captain of this troop this soldier when he saw his troop was scattering he got afraid as well
ไปไปมาแล้วเหลือทหารไม่กี่คนนะครับจะสู้ศัตรูเป็นหมื่นเป็นแสนจะสู้ได้อย่างไร
It turned out Israel were only very few number contrast to Philistines of thousands and hundreds of thousands
ฉะนั้นเหตุผลที่หนึ่งซาอูลบอกว่าประชาชนหนีทำให้ฉันแพ
้ Therefore Saul blamed this soldier they were scared that's why we lost
แต่เราเข้าใจนะเหมือนเพลงที่เราร้องเมื่อกี้ว่าสงครามนี้การลบนี้ไม่ใช่ของซาอูลนะแต่เป็นของพระเจ้า
But we must understand the song we just sang this war is not us it belongs to God
ฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนกี่คน
Therefore it's not up to how many or numbers of troops or armies
จำได้ไหมครับเมื่อกิเดียนไปลบพระเจ้าบอกกิเดียนบอกคนที่ตามพวกเจ้ามากเกินไป
Did you recall Gideon went to fight and God said you have too many numbers of soldiers
เดี๋ยวประชาชนอิสราเอลจะอ้างว่าเราชนะเพราะเราเยอะเราเก่ง
Because of that they may get credit for themselves Israelites
ฉะนั้นพระเจ้าบอกกิเดียนว่า300คนพอแล้วไม่ต้องเยอะ
Therefore God told Gideon and said 300 soldiers is sufficient
แล้วเราทราบใช่ไหมครับว่าแม้แต่300คนก็ไม่ได้ฟันทักแฉะหนึ่งไม่ได้สู้ศัตรูแม้แต่คนเดียวนะ300คนนี้ไปเพื่อเป็นพยานเห็นความยิ่งใหญ่
But you knew these 300 soldiers that did not even lift up their arms to fight. They were there just to witness the glory of the Lord.
ฉะนั้นบทเรียนที่หนึ่งนะครับอย่าดูคนอื่นนะครับอย่าดูสถานการณ์แต่ดูที่พระเจ้า
Therefore, our first lesson: don't look at situations, don't look at others. You focus to God.
ซาอูลมองที่คนนะทำให้เขากลัวทำให้เขาไม่มีกำลังใจทำให้เขาไม่อยากจะลบแล้วแล้วก็นี่คือปัญหาแรกของซาอูลนะคือมองที่คนอื่น
Saul's mistake was he looked at people. He did not look at God. He did not focus on God.
ในปัญหาที่สองนะครับที่ซาอูลเห็นว่าเกิดอะไรกับเขา
What happened to Saul?
ในข้อที่8บอกว่าซามูเอลไม่มาสายกว่าเวลานัด
Verse 8 Samuel was late for his appointment.
จำได้นะในบทที่10ซามูเอลบอกซาอูลว่ารอฉัน7วันแล้วฉันจะไปบอกท่านว่าจะต้องทำยังไง
Chapter 10 Samuel told Saul said, wait for me 7 days, I will tell you what to do.
Saul ก็นั่งนับชั่วโมงนับเวลานะ7วันแล้วนี่ซามูเอลยังไม่มาอีก
Saul waited for 7 days. What happened to Samuel? He did not show up.
แล้วนี่เป็นปัญหาที่สองนะครับซาอูลไม่กล้าทำอะไรนะครับถ้าซามูเอลไม่บอกหรือถ้าพระเจ้าไม่นำเขาไม่กล้าทำ
And this is the second problem.Saul did not dare to do anything if God did not tell him or Samuel tell him what to do.
ความจริงนั่นก็เป็นส่วนดีนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรจนพระเจ้าบอกผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูก
This can be good. You wait upon the Lord to give you instruction.
แต่ซาอูลรอพระเจ้าไม่นานนะเปลี่ยนใจนะ
However, Saul did not wait patiently and he changed his mind.
นี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับบางครั้งผู้นำของเราแม้แต่ผู้รับใช้พระเจ้าก็อาจจะไม่ตรงนัดหรืออาจจะอ่อนแอหรืออาจจะมีปัญหาเพราะเป็นมนุษย์เหมือนเรานะ
This is an important lesson for us as a leader. Sometimes we don't wait for God's proper timing, His timing, and we could not wait.
หมายความว่าแม้แต่ผู้นำนะ
Even among leaders,
บางครั้งผู้นำเองก็อ่อนแอได
้ They can face this weakness.
ฉะนั้นเราจะดูผู้นำซึ่งเป็นมนุษย์ตลอดไปก็ไม่ได้
Therefore we cannot look up to the human leaders at all time
ผมเชื่อแน่นะซามูเอลอยากจะมาตามนัดนะแต่เพราะว่าซามูเอลอายุมากแล้วนะบางทีเดินไม่ไหวหยุดพักบ่อยเกินไปหรือว่าลาก็เหนื่อยฉะนั้นเดินไปเดินมามันเดินนานกว่า7วันนะ
I'm certain that Samuel tended to be there within a proper time but he could not make it on time because of his many reasons
ฉะนั้นเราเมื่อรอมนุษย์นะครับบางทีเราต้องรอนานกว่าที่เขาบอกเนี่ยถ้าบอก7โมงบางทีก็ต้องรอ10โมงบอกวันนี้บางทีต้องรออีก3วันนะมนุษย์ก็คือมนุษย
์ Therefore if you waited for man appointment you might be disappointed they might be late
แต่พระเจ้าไม่เคยมาสายนะ
However God never late
พระเจ้ามาทันเวลาทุกคร
ั้ง He's always on time
แม้ว่าผู้รับใช้พระเจ้าอาจจะสายได้แต่พระเจ้าไม่เคยสาย
Even a God's leader might be late but God never
ฉะนั้นไม่มีปัญหานะครับถ้าผู้นำของเราช้าหรือไม่ตรงเวลาหรือไม่ตรงนัดหรือผิดนัดพระเจ้าไม่เคยผิดนัดอย่าไปบอกพระเจ้าก็ผิดนัดด้วย
God never make a mistake never late He's always on time
ฉะนั้นปัญหาซาอูลก็คือหวังในซามูเอลมากเกินไป
Therefore Saul's problem was he put too much hope in Samuel
แน่นอนซามูเอลเป็นผู้รับใช้ที่สุดสัตย์ของพระเจ้านะแต่ซามูเอลก็คือมนุษย์คนหนึ่งซึ่งแก่ลงทุกวันช้าลงทุกวันแล้วก็ขี้หลงขี้ลืมทุกวัน
It is true that Samuel was prophet of God, servant of God. However, he's getting old each day, so it took his time to do things.
แต่พระเจ้าไม่เคยแก่นะพระเจ้าไม่เคยสายพระเจ้าไม่เคยมาช้าพระเจ้าสม่ำเสมอนะแม้คนรับใช้พระเจ้าไม่สม่ำเสมอ
Therefore, God is not late. He's not old. He's always on time.
เราเห็นใช่ไหมปัญหาที่หนึ่งซาอูลมองที่กองทัพปัญหาที่สองซาอูลมองที่ซามูเอล
The problem with Saul that he looked at his troop and the second problem he looked at Samuel
หวังในประชาชนมากเกินไปหวังในซามูเอลมากเกินไปทำให้เขา
He put too much hope on his people and also hope too much in Samuel
แต่สองเหตุผลนี้พอไหมที่ซาอูลจะบอกว่าความผิดของซามูเอลมาสายความผิดประชาชนที่หนีทำให้ฉันแพ้
It is good enough for Saul to blame these two problems.
I don't think
that's good enough for you to blame others.
ยิ่งกว่านั้นในข้อต่อไปนะประชาชนหนีมากขึ้นกว่าเดิมอีก
And what worse that many people were scattered all over.
แม้แต่คนซึ่งเคยกล้าหาญนะใกล้ชิดซาอูล
Even though those brave soldiers close to Saul.
แม้แต่ญาติพี่น้องเพื่อนติดต่อไม่ได้กันก็หนีเอาตัวรอด
Even though some friends grew up together, they scattered.
แล้วคนที่เหลืออยู่ก็สงสัยนะถามซาอูลว่าเอ๊ะเราจะไปลบดีไหม
And those remain as Saul should we even bother to go fight?
แล้วคนที่ใกล้ชิดหลายคนบอกซาอูลว่าหนีเถอะ
And those who were close to Saul gave advice we should run.
ฉะนั้นบางครั้งแม้แต่คนที่ใกล้ชิดเราก็ไว้ใจไม่ได
้ Even though those who are close to you cannot trust them completely
แม้แต่คนที่เรารักบางครั้งหวังดีแต่ความหวังดีของเขาไม่ช่วยเรา
Even though your loved one they may have good intention but those will not be good enough for you
เพราะอะไรครับซาอูลควรจะรอพระเจ้าเท่านั้นมองที่พระเจ้า
The reason being Saul should only focus on God and look at God only
เพราะใครเพราะพระเจ้าเรียกเขานะ
Because God called for this situation
แล้วพระเจ้าใช้ซาอูล
And God used Saul
แล้วชัยชนะมาจากพระเจ้านะไม่ได้มาจากทหารไม่ได้มาจากซามูเอลไม่ใช่มาจากคนใกล้ชิด
And the victory comes from God not from those soldiers from Samuel or from other sources
หลายคนบอกซาอูลก็ยังดีนะไม่หนีนะแม้จะเหลือคนไม่มาก
Many may say Saul did not flee even though there were very few numbers
แต่เวลานี้ซาอูลกำลังจะทำผิดร้ายแรง
But at this particular timeSaul is about to make a biggest mistake.
ในข้อที่9บอกเราอย่างไร
What did verse 9 say?
ซาอูลยิ่งสั่งคนว่าเอาแพะแกะแพะเอาเครื่องบูชามาฉันจะทำพิธีเอง
Saul said, "Bring out the burnt offering. I will offer this to God."
ดูเหมือนดีใช่ไหมครับ
It seems appropriate.
ซามูเอลไม่ทำฉันทำเอง
Samuel did not do it. I will do it myself.
แต่ต้องเข้าใจนะนี่ไม่ใช่หน้าที่ของซาอูล
You must understand that this is not Saul's duty to do
that.
God did not call Saul to offer burnt offerings. This is Samuel's duty. Many say, Pastor, they don't show up, therefore I need to take over. Some you can do it, but some you should not even bother.
หลายคนบอกมีอะไรที่จะทำไม่ได้
Many say what we can do
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราทำได้ทำไม่ได้เรามีความสามารถหรือเปล่านะพระเจ้าไม่ให้เราทำ
The problem is not can or cannot ability or not God does not want you to do so
ฉะนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราเก่งไม่เก่ง
The problem is not your ability
ปัญหาอยู่ที่พระเจ้าสั่งเราหรือไม่ได้สั่งเรา
It has to do with God's commandment or not
แล้วปัญหาซาอูลทั้งหมดก็อยู่ที่เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า
And the problem with Saul is that he did not listen to God
พระเจ้าต้องการการเชื่อฟังทั้งหมดจากซาอูล
God wants complete obedience from Saul
ไม่มีข้อแม้นะครับ
No condition
ไม่มีข้อสงสัยนะครับ
No hesitation
ไม่ใช่เปลี่ยนคำสั่งพระเจ้า
You cannot change God's command
ซาอูลเป็นกษัตริย์ของประเทศ
Saul was the king of the country
ซาอูลเป็นตัวอย่างของประชาชนทั้งประเทศ
Saul was example of his country
และเมื่อซาอูลเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในการไม่เชื่อฟังพระเจ้าคนทั้งประเทศก็ไม่เชื่อฟัง
When Saul was not a good role model therefore his nation did not listen to him
เม ื่อประชาชนบอกดูสิกษัตริย์แม่ทัพยังไม่เชื่อฟังพระเจ้า
When people say look at our leader don't even listen to God
ใครจะเชื่อฟังพระเจ
้
า
Then why should we
ฉะนั้นสำหรับพระเจ้าแล้วการที่ซาอูลขัดคำสั่งพระเจ้าในการทำหน้าที่ที่ไม่ใช่พระเจ้าสั่งถือเป็นความผิดที่ร้ายแรง
Therefore Saul did not follow God's command it was a big mistake for him
ทำไมซาอูลทำ
Why did Saul offer burnt offering
ซาอูลคิดว่าพระเจ้าต้องการเครื่องบูชา
Saul thought that God would prefer burnt offering
เหมือนกับเราคิดว่าพระเจ้าต้องการเราติดสินบนก่อนนะครับแล้วพระเจ้าจะพอใจ
Just like us we think that we bribe God and God will be pleased
ดูสิจะถวายทรัพย์ตั้งเยอะรับรองพระเจ้าจะต้องชอบ
Look at it we gave tithes and offering so much to God
ดูสิฉันทำเพื่อพระเจ้าตั้งมากมาย
Look at I serve to God for so much so long
รับรองพระเจ้าชอบฉันไม่ว่าฉันทำอะไรพระเจ้าก็ต้องอวยพรแน่นอน
I am guaranteed that no matter what I do God will answer my prayer
แล้วเราพบว่าไม่จริง
And it turns out it's not true
เป็นความจริงซามูเอลมาสาย
It is true that Samuel showed up late
แต่ซามูเอลก็ยังมาใช่ไหม
However he did show up
แต่ซามูเอลต้องการมาทำหน้าที่ที่จะช่วยซาอูลบอกเขาว่าจะทำอะไร
And Samuel needed to show up to tell Saul what to do.
พระพี่บอกอย่างไรครับในข้อต่อไปซาอูลเริ่มแก้ตัว
And the following verse is Saul start to make all type of excuses.
ในข้อที่12ชัดที่สุด
From verse 12.
ไม่ใช่ความผิดของฉัน
Saul says not my fault.
ประชาชนหนี
Those people scatter.
แล้วซามูเอลท่านเองก็มาสาย
And Sam is supposed to do so but he show up late.
แล้วยิ่งกว่านั้นพระเจ้าต้องการสินบนไม่ใช่นะเครื่องเผาบูชา
And what was that God needed? Burnt offering.
มาดูซิซาอูลโทษใครบ้างเนี่ย
Who did Saul blame?
โทษทุกคนโทษประชาชนทุกแม่ทัพแม่ทัพในกองนะ
He blamed everybody, his troops, his people.
โทษซามูเอล
He blamed Samuel.
ร้ายกันเลยโทษพระเจ้าด้วย
And worse, he blamed God.
ยังไม่ใครเหลือใช่ไหมที่ซาอูลไม่ได้โทษ
Is anyone else he did not blame?
ผมคิดว่าตัวเองใช่ไหม
I think he himself.
ทุกคนผิดหมดยกเว้นฉัน
Every make mistake except me.
ทุกคนทำสร้างปัญหาหมดยกเว้นฉัน
Everybody created problem except me.
อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะซาอูลเป็นกษัตริย
์ This is a bad example as a king Saul.
เขาทำผิดนะเขาควรจะรับ
He make mistake. He must take up his responsibility.
เราทราบไหมครับว่าแม้ไม่ใช่ความผิดที่ซาอูลทำโดยตรงนะแต่ทำผิดซาอูลยังต้องรับผิดเพราะเป็นแม่ทัพ
Even though the mistake was not come from Saul directly, it came from partially his soldier. He as a king, as a leader, must accept that responsibility.
นี่ถือเป็นหน้าที่นะแม้เขาไม่ได้ทำแต่ถ้าทหารของเขาทำแม่ทัพคนอื่นทำซาอูลก็ยังต้องรับผิดชอบ
It's Saul's duty, even though other people commit those mistakes.
แต่ซาอูลไม่ยอมรับผิดชอบ
But Saul did not accept that.
แล้วซามูเอลบอกซาอูลอย่างไรพระเจ้าต้องการอะไรพระเจ้าต้องการการเชื่อฟังนะพระเจ้าไม่ได้ต้องการแกะอ้วนๆแพะอ้วน
ๆ And Samuel said God wants obedience he did not want burnt offering
แกะแพะที่เจ้าถวายมาจากไหนเป็นของพระเจ้าเหมือนกัน
Where did you find those lamb and goat those came from God
ทำไมพระเจ้าต้องการสิ่งที่พระเจ้าเป็นเจ้าของอยู่แล้ว
Why God need things that he already have ownership of
แล้วเราสามารถติดสินบนพระเจ้าได้หรือจากของที่เป็นของพระเจ้า
And how can we bribe God? Those things that we bribe belongs to God anyway.
เราไม่มีอะไรจะให้พระเจ้าได
้ We have nothing offer to God.
เงิน10ล้านที่เราซ่อนอยู่ในแบงก์ก็ไม่มีความหมาย
Tens of millions that you have for God doesn't mean a thing.
บ้านกี่หลังที่เรามีอยู
่ How many mansions that you have?
สารพัดที่เรามีนะ
All sorts of things
เป็นของพระเจ้า
belongs to God.
เราจะให้จนทั้งหมด
You can give your all to God. It's not good enough.
ถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้า
If you don't obey God.
ถ้าหัวใจของเราไม่ได้อยู่ที่พระเจ้านะทุกสิ่งที่เราทำไม่มีความหมาย
If God, your heart's not in God, doesn't mean a thing.
ซาอูลจะถวายแกะร้อยตัวพันตัวเผาทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีความหมายนะ
Saul may offer tens of thousands of offering, doesn't mean a thing.
เมื่อเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า
If he does not listen to God.
เมื่อเขาไม่ยอมทำตามคำสั่งพระเจ้าทุกอย่าง
If he does not listen to God's command
และนั่นคือปัญหาใช่ไหมที่ซาอูลจะต้องแก
้ And it's the problem that Saul must improve
หลายคนบอกเท่านี้เหรอที่พระเจ้าจะปลดซาอูล
Many say is that good enough that God will Let go song.
สำหรับพระเจ้านี่พอนะ
For God, yes.
เราทราบใช่ไหมครับว่าสำหรับพระคัมภีร์แล้วความบาปคืออะไร
According to the Bible, what is sin?
ไม่เชื่อฟังพระเจ้า
Do not listen to God.
เมื่อเราไม่เชื่อฟังพระเจ้านั่นคือบาป
When you don't listen to God, that is a sin.
แล้วเราทราบไหมครับทำไมอาดัมและฮวาทำบาปในสวนเอเดน
Did you know why Adam and Eve committed sin in Eden, Garden of Eden?
ไม่ใช่เพราะว่ากินแอปเปิ้ลนะ
Did not because they ate fruit.
แต่เพราะเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า
Because they were disobedient to God.
แล้วความบาปทั้งหมดมาถึงเรา
Because of that, sin came over to our generation.
ดังนั้นซาอูเอลบอกซาอูลว่าท่านทำสิ่งที่โง่เง่า
Therefore Samuel told Saul that you did such a foolish thing
อะไรครับที่เรียกว่าโง่เง่า
What would you consider foolish
ซาอูลทำอะไรวันนั้นซาอูลทำเยอะนะหลายสิ่ง
What did Saul did He did many things
รวบรวมแม่ทัพไกลกองถวายเครื่องเผาบูชาสารพัดก็ทำวันนั้น
He did burnt offering He gathered all his troops
แต่สิ่งเหล่านั้นยังไม่ถือว่าโง่เง่าในสายพระเนตร
But those things were not considered foolishly to God.
สิ่งที่โง่เง่าก็คือเชื่อฟังคนอื่นมากกว่าเชื่อฟังพระเจ้า
What's considered foolish is that you listen to others more than God.
รักษาหน้าคนอื่นแทนที่จะรักษาเกียรติพระเจ้า
You try to save face instead of try to take care and listen to God.
กลัวคนอื่นมากกว่ากลัวพระเจ้า
You fear others more than God.
ฝากความหวังของเราไว้กับคนอื่นแทนที่จะฝากความหวังของเราไว้กับพระเจ้า
You put too much hope on others instead of put all your hope in God
ทำตามใจตัวเองแทนที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้านั่นก็เป็นเรื่องงง
You acted for your own desire instead of God's desire
ลองคิดว่าติดสินบนพระเจ้าได้นะนั่นก็งงเง่า
And you thought that you can bribe God that is foolish
ลองคิดว่าถ้าไปเอาของที่ลบชนะมากๆมาให้พระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ลืมความผิดทั้งหมดนั่นก็งงครับ
You thought that you can bring all those things that you gathered from the war and give to God that is not wise
ฉะนั้นเราพบได้นะซามูเอลบอกซามว่าท่านทำผิดพลาดร้ายแรงเหลือเกิน
Therefore Samuel told Saul you have made so many mistakes
และสิ่งเหล่านี้ที่ซาอูลทำในฐานะกษัตริย์ในฐานะแม่ทัพเป็นการดูหมิ่นพระเจ้า
And you as aKing, as a captain or a soldier, you make so much mistakes.
ผมใช้คำว่าดูหมิ่นพระเจ้านะไม่ใช่เพียงแต่ไม่เชื่อฟังนะ
I mean, you despise God does not mean you don't respect God or obey God.
เราจำได้ไหมครั้งหนึ่งพระเจ้าบอกกับโมเสสว่าเราจะไม่อนุญาตให้เจ้าเข้าไปในคณะ
Did you recall that God told Moses that I will not allow you to enter to the promised land?
Moses เป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของพระเจ้านะ
Moses was one of the greatest leader back then
แล้วถ้าเราถามว่าโมเสสทำอะไรผิดจนพระเจ้าไม่ยอมให้โมเสสเข้าไปในคณะอัน
You were to ask Moses what did he do wrong that God would not allow him to enter the promised land
พระเจ้าบอกเจ้าไม่ได้ถวายเกียรติต่อเราต่อหน้าประชาชน
God said you despised me did not give me honor in front of the people
โมเสสทำอะไร
What did he do what did Moses do?
เราจำได้ในเหตุการณ์นั้นนะประชาชนมาบ่นต่อพระเจ้าไม่มีน้ำกินไม่มีน้ำกินบ่นจนพระเจ้ารำคาญมากพระเจ้าบอกโมเสสไปสั่งก้อนหินให้มีน้ำไหลออก
At that time the Israelites were complaining they were thirsty they want water they were complaining to Moses and God told Moses to go to the rock
พระเจ้าบอกสั่งหิน
Command to the rock
โมเสสทำไมท้ามาถึงก้อนหินฟาดใหญ่นั้นด้วยความโมโหมากโกรธมาก
When Moses went to the rock he was so angry and heHit the rock with his staff.
น้ำออกมานะ
The water came out from those rocks.
แต่จุดนั้นพระเจ้าบอกโมเสสไม่ถวายเกียรติ
But at that particular time, Moses did not give glory to God.
ต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศ
In front of his nations.
และนั่นเป็นความผิดของโมเสส
And it was Moses' mistake.
หลายคนบอกว่าเรื่องเล็ก
Many say those so minor things.
พระเจ้าสั่งให้เอาน้ำให้กินก็เอาน้ำให้กินแต่สั่งแบบไหนทำแบบไหนเรื่องนี้มันทุกคนได้กินไม่ใช่หรือ
God said to go and get water everybody got water what's a big deal
แต่สำหรับพระเจ้าไม่เรื่องใ
หญ่ However it's big deal to God
เพราะไม่ถวายเกียรติ
Because they did not Moses did not give glory to God
ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า
Did not listen to God
ฉะนั้นบ่อยครั้งนะครับผมอยากให้เราให้ความสนใจนะบางเรื่องเราบอกโอ้ไม่สำคัญอะไรเรื่องเล็กแต่สำหรับพระเจ้าเป็นเรื่องใหญ่
Therefore, we must pay attention to God. You may say, "Oh, this is so minor thing; it's little, no biggie." But you must pay specific attention.
ทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสมีความสำคัญ
Everything that God said, it is important.
ทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการจากเราเป็นเรื่องสำคัญ
Everything God wants from you is important.
และเมื่อซาอูลเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าสั่งเป็นเรื่องเล็ก
And when Saul saw what God commanded was not a big deal.
เขาทำเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทำสุดหัวใจไม่ได้ทำถูกต้องตามที่พระเจ้าสั่งทุกอย่าง
Saul did it did it partially did not do it wholeheartedly
เขาทำโดยไม่ถวายเกียรติพระเจ้าต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศ
Saul did it did not give glory to God he despised God
พระเจ้าเขาไปรบเขาไปรบ
God said go to the war he did
พระเจ้าบอกให้รอเขาก็รอ
God told him to wait he did wait
แต่ว่าไม่รอจนถึงที่สุด
However he did not wait completely
พระเจ้าบอกว่าทำเขาก็ทำแต่ไม่ได้ทำตามวิธีที่พระเจ้าต้องการ
God told him to do so he did it but he did not do it according to God's way
เขาฟังพระเจ้าแต่ไม่ฟังทุกอย่างนะฟังบางอย่าง
He listened to God yes but he did not listen to God completely every single thing from God's command
เขาก็ทำวิธีก็ถวายเครื่องบูชาตามที่พระเจ้าสั่งแต่ไม่ถูกวิธี
He did the burnt offering to God yes but did not do it accordingly
หลายคนลองคิดดูสิครับมันเหมือนเราเปรียบเลยไหม
Think about it. What Saul did is very similar to us. You think that you serve God, but you do it in the wrong ways. It's not God's way, but your own way. You serve God and you listen to Him, but you did not do it completely. You think it's sufficient, it's good enough. But for God, no.
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนสำคัญนะผมอยากให้เรากลับไปคิดนะ
This is important lesson. We must think about this.
เราคิดว่าเราเป็นคริสเตียนเราเชื่อฟังพระเจ้าบ้างบางเวลาเราทำบ้างบางครั้ง
You think that you are Christian, you listen to God sometimes, you think it's sufficient.
แต่เราทราบนะบทเรียนเรานี้สอนเราว่าการเชื่อบางครั้งบางคราวก็เหมือนกับไม่ได้เชื่อเลย
But today's lesson telling us that by listening to God sometimes.It means you don't listen to God at all.
การทำตามคำสั่งพระเจ้าบางเรื่องบางส่วนก็เหมือนกับไม่ได้ทำเลย
Following God certain situations certain thing it means you do not do it at all.
การให้เกียรติพระเจ้าแค่บางครั้งบางส่วนบางเวลาก็เหมือนกับไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้า
By giving glory to God sometimes or partially it means you do not do it at all.
ฉะนั้นพระเจ้าต้องการการเชื่อฟังโดยไม่มีข้อแม้
Therefore God wants you to completely listen to Him without any condition
ไม่มีข้อสงสัย
No hesitation no doubt
แล้วก็ไม่ใช่บางส่วน
And it's not do it partially
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ
May God help you
เพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของพระเจ้า
So that you can lead your life according to God's way
ขอเราติดตาม
Shall we pray togetherDear Lord, we want to say thank you so much for today's lesson from Saul that he has shown on 1 Samuel chapter 13, Lord. May you help us to learn from Saul's mistake so that we don't have to commit the same or similar mistakes, Lord. Let us learn that Saul was not patient, he was impatient. Actually, he did not trust in you completely. He put too much hope on Samuel and on his people, and he did not give you honor, glory, yet he despised you, Lord. May you help us, Lord. Oftentimes, we can relate to Saul, Lord, in many ways, Lord. We thought that we come to church weekly, serving you, giving tithe, singing in the choir, or serving you in many other capacity, Lord. We think that we have bribed you. We think that we have done sufficient. But, Lord, if we do it,not wholeheartedly, partially, or just to get credit for our own, or just to show other people that we have served you, Lord. We are in the wrong business, Lord. May you forgive us. May you help us to set our heart right to you. Please help us to have the right priority, knowing that all we do, we need to give you all the honor and glory, Lord. We need to focus our attention on you, Lord, not to get credit on our own, Lord. Lord, I know that many times, Lord, men tend to get credit.We try to steal credit from you, Lord. Everything belongs to you, Lord. Even
the air that we are breathing like right now, Lord. Oh, Lord, please forgive us, Lord. Help us not to be so prideful, Lord. Please teach us, Lord. Every second that we are still alive because of your grace and your mercy, Lord, because of your loving kindness, Lord. May you help us learn how to be humble, Lord. Learn how to give you all the honor, glory, and all the credit to you, Lord. It does not belong to us, Lord. Everything that we have belongs to you, Lord. Teach us, Lord, not to make the same mistake like Saul's, Lord. Please help us, Lord, at this time. In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen. May God bless each one of you.